Abanambere, Itetero.
Kanyoni, wari tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho nanyoye imbere yanjye kuko baka.
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana Itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Abanambere.
Turabasuje bakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta
nanjye Cyusa.
Tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi Itetero.
Bona nshuti zacu. Yambi! Twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu, ibiruhuko se, bikomeje kugenda neza?
Twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose. Kandi ko mufasha ababyeyi banyu imirimo yo mu rugo.
Sibyo? Nibyo rwose Cyusa. None se bana nshuti zacu. Mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse. Mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko igihe tuvuye ku musarani tuzajya dusiga tuwupfundikiye kugira ngo hatavamo amasazi agakwirakwiza umwanda aho dutuye. Sibyo?
Nibyo rwose Teta. Abana, ese namwe uduhinja tw'iwanyu bajya batugaburira ibyo binombye? Muze twumve inshuti zacu.
Naho se ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanuriwe ko tugomba kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa ndetse bunapfundikirwa kugira ngo isazi zitavanamo imyanda zikanduza ibyo turya cyangwa dukoresha. Uyu munsi turasobanurirwa impamvu igihe umwana yujuje amezi atandatu tugomba guhita dutangira kumuha imfashabere igizwe n'indyo yuzuye.
Ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro Itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 21.
Noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu.
Bakiriya beza muza, tubafitiye imbuto zitandukanye. Ye muze rwose, murahasanga za avoka ziryoshye cyane n'imyembe, imineke n'amacunga.
Muraho Ntare.
Muraho Kanya, gurira abana imbuto. Reba ukuntu zisa neza Kanya.
Zirasa neza.
Ziranaryoshye cyane. Akirira icunga uryeho wumve.
Ndabibona rwose ko risa neza. Nonese usigaye ucururiza aha mu isoko Ntare?
Yego, kandi nta undusha kugira imbuto nziza cyane. Kandi zidahenda. Inyinshi nizo nisaruriye mu busitani bwanjye.
Ndashaka avoka eshatu.
Ndanakongeze ya kane.
Ntare, witindane umukiriya wanjye. Aha kwa Bakame natwe dufite imboga nziza cyane twasaruye mu gitondo mu karima k'igikoni.
Ndagura karoti. Abana banjye barazikunda. Umushandiko nangahe?
Ntabwo menta. Ugure n'izi mboga ndakugabanyiriza.
Nyiriwe Baka. Ese mwaba mufite ibishyimbo na kawunga?
Birahari rwose Kanyoni. Uragura n'imboga zo kubitekana. Dore mfite dodo nziza.
Yewe, dodo nanjye ndazejeje mu karima k'igikoni.
Ndamenyesha abakiriya ko iduka ryanjye rifunze. Abashaka kugira icyo bagura, bagure nyuma ya saa sita.
Nanjye ndafunze ubu n'isaha yo kurya.
Niba ari icyo noneho abakiriya natwe tugiye kurya. Sibyo Kanyoni?
Yego. Ngaho twacuruje neza. Tujye kurya ibiryo ababyeyi baduhaye bigishyushye.
Mwese ndatanga kuri kandagira ukarabe.
Mpereza iyo sabune Kanyoni.
Akira Kanya.
Ninde ushaka kuvuga agahinja ngo mugaburire?
Ni njye.
Gahene wabatanze. Ni wowe rero ubagahinja. Ngaho rangiza gukaraba uze njye kukugaburira.
Yego we, dore ndangije gukaraba tugende. Urangaburira iki?
Ndakunombera ikirayi kirimo karoti.
Sindye nambe Ntare.
Uri umwana.
ngomba kukunombera ibiryo kugira ngo bitakuniga.
Ndiyo njyewe na Rene bari ibyo nta biryo byawe nyishaka.
Urihombeye. Baka, nkunombere rata.
Ndiyo njyewe sindya inombe.
Kanya, urashaka kuba umwana?
Reka da, njye maze gukura. Ndiririra ikijumba cyanjye navuga. Ndenzeho mata.
Niba mudashaka kurya ibiryo binombye ubwo ndabyirira.
Ntare. Kuki ushaka kurya ibiryo binombye kandi ari iby'umwana?
Ko mwanze kuba umwana se, kandi nari gushyiraho n'isosi y'inyama.
Ndashaka kuba umwana! Ndashaka kuba umwana!
Ngaho manza kanyoni.
Yego weee, ninjye mwana.
Ngaho ngwino ngukikire nkugaburire. Icaha ku bibero. Kanya, nomba ibiryo umpe ngaburire umwana arashonje.
Gane ngo nakunda ibiryo binombye kuko ngo ari byo bagaburira uduhinjara.
Yego disi cyusa, bana nshuti zacu, ngaho namwe nimutubwire. Uduhinja tw'iwanyu, natwo batugaburira ibiryo binombye.
Agahinja k'iwacu bakagaburira amatunda.
Banombera umwana maze bakamutamika kugira ngo bitaza kumuniga.
Bakaha ibiryo binombye kugira ngo nabirya bitamuniga.
Imbata. Njya kurya. Gahita kacu kakagaburira amata na biswi n'igikoma.
Barambwiye ngo nzagira njye ibiryo by'umwana kubera ari bibi.
Kubera kugira agatamucura.
Gahinja kacu kakagaburira imbuto n'igikoma.
Yo! Abana, mubibuze neza rwose. Yego disi cyusa. Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze tubyine, dukine, twishime twese!
Ndakande ninure na ndatumare.
Kwicare hafi ya radio, dukurikire mwarimu wacu.
Bana nshuti zanjye, muraho neza? Muri kumwe na mwarimu wanyu, Mukakinyana Pauline. Muribuka ko ubushize mu isomo ry'imibare, twakoze umwitozo wo kuvangura umubare rimwe mu yindi mibare. Uyu munsi rero, tugiye kwiga imibare mu mikino. Turiga umubare kabiri. Reka saho umuntu mukuru muri kumwe kukwandikira imibare. Kandi buri gakarita arakandikaho umubare wako. Iyo mibare ni rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, kabiri, kabiri, kabiri. Murakoze cyane, ndizera ko umuntu mukuru muri kumwe yamaze kukwandikira imibare namusabye kudukarita. Noneho tugiye kureba ko twibuka umubare rimwe. Reka nanone nongere saho umuntu mukuru muri kumwe aguhereze utwo dukarita yakwandikiyeho imibare inyuranye. Hanyuma ugende witegereza buri gakarita, nurangiza ukuremo ikarita iriho umubare rimwe. Uyereke umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane, ndabona mwibuka gusoma umubare rimwe. Reka nongereza umuntu mukuru muri kumwe gufata agakarita kamwe kanditseho umubare kabiri, akaguhu gafate mu ntoki ukitegereze. Ni byiza cyane, niba amaze kwitegereza ku gakarita, umuntu mukuru muri kumwe nagusomera uwo mubare. Shuti zanjye, ngaho namwe nimusubiremo ngo umubare kabiri. Ni byiza cyane. Reka nsaba umuntu mukuru muri kumwe
gufata utwo dukarita atuvangavange, narangiza adushyire mu gakarito. Abana, nimufate ka gakarita rero kanditseho umubare kabiri umuntu mukuru yaguhaye, mukarambike ku meza cyangwa ku musambi imbere yanyu. Niba mwarangije, nimukore mu gakarito, mugende mukuramo agakarita kamwe kamwe. Mukitegereze, nimusanga kanditseho umubare kabiri, musome muvuga ngo umubare kabiri. Hanyuma, mugashyire hamwe na ka gakarita kari imbere yanyu kariho umubare kabiri. Nimusanga agakarita katari umubare kabiri, mugahereza umuntu mukuru muri kumwe. Reka mbasubiremo umwitozo. Nimufate ka gakarita kanditseho umubare kabiri, mukarambike ku meza cyangwa ku musambi imbere yanyu. Niba mwarangije, nimukore mu gakarito, mugende mukuramo agakarita kamwe kamwe. Mukitegereze, nimusanga kanditseho umubare kabiri, musome mu ijwi riranguruye muvuga ngo umubare kabiri. Hanyuma, mugashyire hamwe na ka gakarita kari imbere yanyu kariho umubare kabiri. Nimusanga katariho umubare kabiri, mugahereza umuntu mukuru muri kumwe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbibutse ko umubare kabiri usa n'umubare uri kuri ako gakarita kari imbere yanyu. Mubikoze neza cyane. Ndizera ko imbere yanyu mufite udukarita dusa twanditseho umubare kabiri. Reka noneho dukora umwitozo ukurikira. Umuntu mukuru uri kumwe n'umwana, fatara none utwo dukarita utuvangavange, hanyuma utwubike ku meza cyangwa ku musambi aho imbere yanyu. Ni byiza cyane. Abana, mugiye gukina umukino wo gushaka umubare kabiri. Ugiye kubura agapapuro kamwe ushaka ukitegereze. Nusanga kari umubare kabiri, ujye uhita ukoma mu mashyuti, ndatsinze! Mbonye umubare kabiri. Kugeza igihe urangirije kubura udukarita twose. Kamba subiremo umwitozo. Mugiye gukina umukino wo gushaka umubare kabiri. Ugiye kubura agakarita kamwe ushaka ukitegereze. Nusanga kari umubare kabiri, ujye uhita ukoma mu mashyuti, ndatsinze! Mbonye umubare kabiri. Kugeza igihe urangirije kubura udukarita twose. Murakoze cyane! Ndizera ko mwese mwatsinze. Umuntu mukuru mwamuhereje amakarita yanditseho umubare kabiri. Reka mbahemba amashyi menshi. Muri abana beza pe. Murabeho na hutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani nuzavika ntarangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze. Nibyo cyusa. Kandi nyago kwa dukomereza umugani wasagiye wabe n'inderegwamo. Bana mwese, muze tumusanga aradutegereje.
Kera habayeho.
Abana.
Karame nyogoku.
Amakuru yanyu.
Ni meza nyogoku.
Yego, tugarutse kuri wa mugani. Uyu munsi mugenzi wanyu ni ugiye kudukomereza tubwire. Kuko icyo tugamije cyane cyane ni ukumenya gusoma. Ukaba wagenda muri bagenzi bawe nawe ukabasomera. Sibyo? Ijambo ni iry'umwana wacu hano muto. Natubwire. Ngo byagenze bite noneho?
Sagiho wabyumvishe ariseka cyane. Abwira nyirasenge ati: "Mbabarira nakosheje. Bwari ubwa mbere mbonye indorerwamo."
Yego.
Urakoze rwose kunsobanurira. Kuva ubu nzajya nihutira kubaza ikintu cyose ntasobanukiwe.
Yuu, Mbega byiza cyane. Taradusomeye, ubutaha azasomera n'abandi. Sibyo?
Yego.
Ubu rero umugani nahangaha urangiriye.
Yego.
Ubwo tuzareba ubundi ubutaha. Ariko dukuye mu irihe somo? Musore hano?
Nakuyemo kuzajya mbanza kubaza ikintu mbere yo gukora ikindi kintu, kandi ntukagendakara.
Kandi ntukajye urakara, upfa kurakara. Oya, wowe wavanyemo iki?
Navanyemo kutarakara vuba.
Kutarakara vuba? Yego. Nawe ni ukutarakara se?
Navanyemo isomo ryo gushishoza kandi ukumva inama z'abakuru, kandi ukibuka no kuzajya usaba imbabazi mu gihe uzi ko wakoze amakosa.
Ariko ukanasobanuza cyane cyane ikintu utazi, ukasobanuza umukuru. Sibyo? Muri abana beza rero, nduva mwese mwavanyemo isomo ribubaka. Amashyi.
Mbacira umugani mbabambuza umugani ntuzabikane, arangiza asanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu.
Oh, teta, karame, umugani wose gihobe n'indorerwamo urarangiye disi. Nibyo rwose cyusa, gusa ngiye nkwebe isomo ryo kubaza ikintu cyose nasobanukiye mbere yo kugikora. Bana nshuti zacu, mwebwe se, uyu mugani wasigiye irihe somo?
Oh, mubisubije neza rwose. Nana mbere ko turuhuka, tubanze turirimba n'indirimbo. Mwaheruka gase? Kwatangiye!
Bimwe mu birinda indwara
imboga, imbuto.
Ninde watubwira bimwe mu byubaka umubiri?
Ibishyimbo, inyama.
Byiza we, abana murishimye? Natwe turishimye cyane pe. Ubu se ntitunaniwe? Muze turuhuke.
Icicici mama, icicici. Ese ni nkoko duteye ubwoba? Cyane mugende mwa nkoko. Mugende.
Ntabwo azikwinye ahubwo buriya abashaka kujya gukina nazo.
Umwiza rwose arashimishije mukamuri.
Ni ukuri. Urabona ukuntu amaze gukura Mariyaro?
Afite igikuriro rwose. Reka guseka sinakubwira. Biragaragara ko akunzwe pe.
Aha, gukundwa gusa. Uyu mwana akomeje guhindura Habimana umubyeyi nyamubyeyi.
Yabazaniye umugisha pe.
Nawe yatubereye mwiza ntiyaturushya. Akura neza nta kibazo.
Wibuka ko wamwonkeje amezi atandatu nta kindi umuha? Byaramufashije cyane. Niyo mpamvu yagize igikuriro cyiza atarwaragurika.
Imana yaramfashije mbona amashereka. Ariko nahaye Imana yitaye ku ndyo yanjye. Rwose uyu mwana ntacyo yigeze abura.
Ndashimishije cyane.
Ndetse nsigaye ngira ubwoba ko amashereka ashobora kuba atakimuhaza.
Ndetse ntiwatangira kumwimfasha abere ko amezi atandatu yuzuye.
Kata, ejo nibwo nabaze. Nsanga kuva tumufite amezi atandatu amaze icyumweru yuzuye.
Yego rwose. Noneho Ndetse watangira kumumenyereza no kurya ibiryo byoroheje ukamutegurira neza.
Nibyo. Nahoze ibazaho ariko nkagira ubwoba ntahari igihe ntikiragera. Narinzi ko nzajya kubaza umujyanama w'ubuzima.
Nayo wamubaza ubishatse, ariko rwose igihe kirageze. Mwiza rwose yatangira akajya duke duke akagenda amenyera.
Namuha nk'iki?
Byose da. Imbuto, amata, igi, imboga. Gusa ugomba kubinomba ngo bibe byorohereye.
Urakoze rwose kumara ubwoba.
Umujyanama azagusobanurira neza.
sinirirwa ndindira umujyanama ahubwo uyu munsi rwose umwiza aratangira imfasha bere
hari icyo ufite uri bumuhese
kiraboneka humura inkoko yatenda muhiga indebe ko aryemera
ndabona wasuye muka muri
nari naje kureba umwiza sinari muhera
ahubwo abanjye abantu bose baramukunda baramutangara rwose ukuntu ari mwiza
imirimo mwakoraga se wana kamari murayirangije habima
ehe yarangiye rwose arambe niko guca ku gasantere no kugura imineke
kuguza umwe gusa
imineke se indi nyihaye abana ku irembo baragabana kurira ugusigaza umuguyu wawe muka muri
n'uwanjye urakoze cyane habima
Mama. Você disse que o rádio não.
É um bicho mesmo.
Quando
a gente quer um bicho, aí quando ele
não
comba com o bicho, ele não comba com o bicho.
Umwiza agomba kubona gusa nta kintu umuvange niyo mpamvu nagerageje muri uko nshoboye kose nyine ngo ubone icyo ujya utabura amashereka
nabize rwose kandi ndagushimira ko aya mezi atandatu wakoze wivuye inyuma ukigomwa n'agacupa ngo ntabure amashereka y'umwana
hehe n'ubu kandi rega nzakomeza nkore nkore cyane rwose yigizemo imbaraga kugira ngo nyine umwana wanjye umwiza yongeye umwaka wose utamuvange rega amashereka azaboneka azaboneka rwose
ndabizi ko ufite ubwo bushake habima ariko umwiza yujuje amezi atandatu ashobora kurya n'ibindi
umva mukambi ndakurahiye umwana wanjye ntuzamuvana ku ibere
ntabwo azava ku ibere ariko azajya arya n'ibindi nk'uyu muneke
ntabwo mbyemeye mukambi ntabwo mbyemeye rwose umwana wanjye atagira ikibazo ntumire umwana umuneke mukambi ndakubujije
habima ni byiza ni na ngombwa konsa umwana igihe cy'amezi atandatu agatungwa n'amashereka yonyine
none amezi atandatu umuganga yatubwiye amaze gushira
iyo rero amezi atandatu ashize amashereka yonyine ntaba agihagije mu gutunga umwana niyo mpamvu kugira ngo akure neza mugomba no kumushakira imfashabere
niko bimeze se
niko bimeze rwose naho ubundi yatangira guta ibiro akarwaragurika ntakure neza akaba yagwingira mukamenya ko azajya akeneye indyo yuzuye igizwe n'intungamubiri zitandukanye ari iziva ku matungo no ku bimera
niba ari ukubimeze rero reka rero naho mutegurire uyu muneke urya
rwose mumutegurire agasahane ke n'akayiko ke indyo y'umwana n'ibyo ariraho bigomba kugirirwa isuku cyane
ni ukubyoza neza habima
n'ababyeyi bakibuka gukaraba no gukarabya umwana mbere yo kumutegurira amafunguro no kumugaburira
umwana wacu yakuze yagize amezi atandatu yatangiye kurya yatangiye kwashabe
Habimana rwose
Habimana rwose ndibutse de cyakutagira telefone ye mbafata uyu mukobwa wanjye afata akayiko kare
ntagire ikibazo habima ndagufotorera rwose umwiza yatangiye gufata imfasha be
umwana wo kwa Habimana kwa mashereka ashobora kuba atakimuhaza kandi mukamuriga akaba ashidikanya ku kumuha ibindi biryo bitari amashereka amaze kugeza ku mezi atandatu ikindi na Habimana ntiyemera ko bamuha ibiryo nibura atarageza ku mwaka ese babyeyi ni ukubera icyo ari ngombwa guha umwana ucyuzuza amezi atandatu imfashabere igizwe n'indyo yuzuye tubatumirire impuguke ibasobanurire
nitwa Mujamariya Pidansienne ni umusosiyare kuri Centre de Sante ya Munzanga akarere ka Karongi umurenge wa Murundi imfashabere ni indyo nyunganirabere ni igaburo umubyeyi aha umwana kugira ngo yunganire amashereka kubera yuko igihe cy'amezi atandatu amashereka ntago aba agishoboye guhaza umwana abakeneye rero indyo imwunganira kugira ngo ashobore gukura neza iyo ndyo bigizwe n'ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara byubaka umubiri tubibona mu biryo byose bituruka ku matungo tukanabibona no mu biryo byose by'ibinyamisogwe ibishyimbo amashaza ubunyobwa noneho bituruka ku matungo urugero amagi amata inyama n'ibindi hakaba harimo n'ibitera imbaraga n'ubushyuhe habonekamo ibinyamafufu byose n'ibinyampeke byose noneho n'ibirinda indwara tubona mu mboga no mu mbuto bikaba byoroshye ku buryo umwana ashobora kubirya muri icyo gihe cy'amezi atandatu. Ifunguro ry'umwana rigomba kuba riberanye n'igifuge. Ushobora kumukorera nk'igikoma gifashe kirimo ari amafu yose, ntabwo ari igikoma kiyunguruye, ni igikoma gifashe ushobora guteruza ikiyiko kirimo amafu yose. Ntabwo ari byiza kukiyungurura kubera yuko intungamubiri nyinshi ziba ziri muri kagashishwa kaba kari inyuma ku kinyampeke. Iyo yunguruye rero izo ntungamubiri zose zigira muri bya bindi yajugunye. Ni byiza ahubwo kugisya neza kikaba gifashe kinoze, akagishigisha gifashe agiteruza ikiyiko. Umwana w'amezi atandatu wamugaburira inshuro nk'eshatu ku munsi, zikagenda ziyongera ukurikije uko umwana agenda akura. Ugenda uzongera wongera n'ingano ukurikije uko umwana agenda abifata. Iyo umwana atari yagira amezi atandatu bakamuha imfashabere, icyo gihe uburabwe ntibuba bwashobora gukora neza nk'uko bigomba. Bishobora kumutera ingaruka nk'indwara z'impiswi n'ibiki byose, kuko uburabwe buba butari bwakwiyadabuta ku biribwa. Kandi icyo gihe ibere riba rikimuhagije haba mu ntungamubiri haba no mu bwinshi. Ahubwo noneho rero yagejeje ku mezi atandatu agomba guhabwa iyo mfashabere, kubera ko amashereka ntabwo aba akimuhagije haba no mu ntungamubiri. Umubiri uba ukeneye nyinshi kurenza iziri mu ibere. Ubutumwa twabaha ni uko bagomba gukurikiza gahunda yo guha umwana imfashabere ku mezi atandatu. Noneho rero inama nagira ababyeyi badatanga imfashabere ku gihe ni uko babyitaho ahubwo bakabikora neza, kubera yuko iyo umwana atabihawe neza ntakura neza, ashobora no kugwingira. Mu buryo rero bwo guca igwingira mu bana, tuba tugomba kwita ku mfashabere tukayikora neza kandi ku gihe.
Babyeyi babasobanurire ko umwana wujuje amezi atandatu agomba gukomeza konka kandi agahabwa n'imfashabere igizwe n'indyo yuzuye, kuko iyo amaze kugeza ku mezi atandatu amashereka gusa ntaba akimuhaza. Abakeneye imfashabere igizwe n'indyo yuzuye kugira ngo ashobore kubona intungamubiri zihagije zituma akura neza, haba mu gihagararo, mu bwenge, mu mbamutima no mu mibanire ye n'abandi, maze bigatuma agira ubuzima bwiza.
Nshuti zacu, ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero.
Teta nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasubije abakunzi b'ikiganiro itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho twasobanurire ko ari ngombwa ko buri muryango ugira ubwiherero bufite isuku bwujuje ibyangombwa kandi bupfundikiye, kugira ngo twirinde imyanda yazanwa n'amasazi avuye mu bwiherero akatwanduza indwara. Duhere ku gitekerezo cya Placide Zabaye Ambassadeur avuga ko ari ngombwa kugira ubwiherero bufite isuku kandi bwujuje ibyangombwa, kuko birinda abana kurwara indwara zikomoka ku mwanda w'ubwiherero butujuje ibyangombwa. Aranavuga ko ari ngombwa gupfundikira umusarani buri gihe kandi tukabitoza n'abana. Nshimiyimana Ernesti ati abantu batitwararika ku kugira ubwiherero bwujuje ibyangombwa bahora barwaza abana inzoka, kandi impamvu batazaho zikomoka. Dusoreze ku butumwa bwa Muhirwa Emmy ati abacukura umusarani utujuje na metero imwe kandi ntibanawupfundikire batekereza ko amasazi azajya ujyamo, indwara zazana bazazikizwa n'iki? Ni ikibazo. Dushimiye Placide Izabayo, Nshimiyimana Ernest na Muhirwa Emmy ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Koleta turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twe kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye. Ntimuzacike n'ikiganiro itetero cy'ubutaha. Reka tubasitiriye indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe na Cyusa nanjye Teta. Bye bana nshuti zacu. Bye namwe babyeyi bacu. Imana ibarinde, turabakunda.
Nkunda kurya avoka. Nkunda kurya avoka. Nkunda kurya imyembe. Nkunda kurya imyembe. Nkunda kurya amapera. Nkunda kurya amapera. Nkunda kurya pome. Nkunda kurya pome. La 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 la
tetero.
Ikiganiro tetero mugikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice, mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.